Varam sākt šī gada noslēguma domas sēdi. Darba kārtība iepazīta, jā?
Jā.
Un man ir divi priekšlikumi sakarā ar darba kārtību. Iekļaut darba kārtībā deputātu grupas iesniegumu, kur es saņēmu vēlā pēcpusdienā, un viņu pievienot šo jautājumu pie pirmā jautājuma, kas saistās tieši ar šo jautājumu. Un otrs priekšlikums izslēgt no darba kārtības jautājumu numur 3. Sakarā to, ka tur radās neskaidrības juridiskas saimnieciskas un ieteikums to jautājumu atlikt.
Vai šo jautājumu mēs varēsim izskatīt līdz sacensību organizēšanas dienā? Atkārtot iespējams.
To es nevaru apgalvot. Kad ir tās sacensības?
Janvāris kaut kurš bija, man liekas, 20. Nebija vai 21. Nu,
es nedomāju, ka tu būtu jāsaista ar to lietu. Vienkārši. Viņi varētu izskatīt tā kā mēs budžetu 12. janvārī. Kādi priekšlikumi? Pieņemam?
Pieņemam, jā.
Pieņemam, nav jābalso. Tā, tad varam uzsākt. Tātad par ilgas nodu pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajā algai 2017. gadā. Es varbūt tās lūgtu tagad uz ekrāna parādīt deputātu piedāvāto iesniegumu. Šī piedāvājumā ir izslēgts punkts 2, punkts 3. Un es varbūt nokomentēšu. Līdz ar šo piedāvājumu faktiski tiek izslēgta darbinieku kategorija, izņemot darbiniekus, kuriem pamat alga mēnesī izteikta procentuāli atalgojumu paaugstināt piemērojot koeficientu. Tādu un tādu. Tas nozīmē, visi tie darbinieki, domas darbinieki, iestāžu vadītāji, viņi šinī piedāvājumā vispār nav iekšā. Un es lūgtu nobalsot tad, jā, pie šo. Viņš nav adekvāts.
Nesapratu, ko balsot.
Par deputātu grupas iesniegumu. Sakarā pirmo jautājumu.
Iesniedzējus varbūt tos ar komentēt?
Lūdzu.
Es domāju, ka personīgi algas samazinājumu 20% apmērā tiek plānots jau trešo gadu. Es personīgi neesmu redzējis kaut kādu ekonomisku pamatojumu, nestoties, cik liels viņš būs, lai veikt šos grozījumus un algas izmaiņās.
Jūs komentējat lūdzu šo priekšlikumu.
Izņemt algas samazinājumu tiem darbiniekiem, kuriem atalgojums no teiktas procentu no priekšēdētā darba apjoma un attiecināt šo priekšlikumu tikai uz tiem darbiniekiem, kuriem alga nav procentuāli noteikta.
Bet šeit nav iekļauts jūsu priekšlikumā vesela darbinieku kategorija, kuri faktiski paliek bez algas.
Nē, viņām bez algas. Kā 16. gadā, tas vienkārši ar jūsu...
Bet izlasiet, tad jūs savu piedāvājumu. Izņemot darbiniekus, kuriem pamata algu mēnesi izteikt procentāli atalgo.
Pāriem darbiniekiem darba algu nemaksājas. Ar jūsu piedāvāto priekšlikumu...
Nē, jums ir piedāvājums izņemt ārā šo kategoriju. Ir tāds piedāvājums, un taisni izņemt ārā? Jūs redakciju lasiet.
Vai jūs neredzētu uzrakstīt to? Tur ir izņemta 20% ir palikuši, tas, kas tur ir palikts, minēts pirmajā punktā. Tas netiec uz 20%.
Es nesaprotu.
Ko tur nesaprast? Tur visu rakstīt?
Lasiet.
Jūs izņēmuši varētu visu kategoriju.
Jā, nu, tur jau tādā kategorija izņēmta.
Viss ir izņemts ārā.
Otro priekšlikumu pirmotnējā selekcijā, lai saprastu, kāda ir atšķirība.
Jūsu priekšlūdzu stelāsiet, te viss ir viss iekļaut, visas kategorijas, un jūsu piedāvātajā redakcijā nav izslēgts ārā, visi domas darbinieki, iestāžu vadītāji, viss ir izslēgts ārā, nav vispār iekšā.
Jā, tas nozīmē,
un pieņemot jūsu to priekšlikumu, tad nu, paliks šī kategorija bez atalgojuma.
Nē, atalgojums ir noteikts 15. gada 29.
janvārī. Jūsu priekšlikumā nav noteikts.
Tas nozīmē,
es nedisputēšu, es domāju, jā.
Es gribētu pajautāt, vai tas ir tāds sanāk, ka tas ir galīgi atšķirīgs piedāvājums no mūsu pieņemtā lēmuma kopsētē.
Jā, jā, jā.
Tas ir izvilkt vienu daļu noslēgt.
Es pieņemu, varbūt tās jūs kļūdījāties kaut ko, bet es, tādā es formā nekļūdījā. Mēs nevaram viņu pieņemt.
Mēs varam izskatīt jautājumu acī par to 20 augstu samazinājumu, bet 20% augstu samazinājumu.
Bet tu nav runā, mēs runājam tagad par jūsu iesniegumu. Par jūsu iesniegumu.
Viss ir uzrakstīts, tur balso par vai pret, tur vienkārši viss.
Jūsu iesniegumā nav ieslēgta šī kategorija, ko es nosaucu.
Piekrītat?
Piekrītam.
Tas nozīmē, ka viņu atalgojums paliek bez 20% samazinājumu.
Tā. Es lūgtu balsot par šo deputātu grupas iesniegto priekšlikumu. Kas ir par šo priekšlikumu?
Viktors nebalso par.
3 par.
Pret?
Deviņi.
Atturās?
1.
Priekšlikums noraidīts. Lūdzu balsojam par... komitejā sagatavo to priekšlikumu, kurš arī tika tur akceptēts. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
9 par.
Pret?
3.
Atturās?
1.
Lēmums pieņemts. Par daļai transporta izdevumu sekšanu, par skolēnu pārvadāšanu. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret? Atturās? Lēmums pieņemts. Par grozījumiem 2016. Gada budžetā. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 11.
Pret?
Nav.
Atturās?
1.
Ko zvaniem?
Ilvars ne par ko nav nobalsojis. Nē, bet par kaut ko jābalso, pret vai par, bet jābalso.
Lēmums pieņemts. Par būju bilants vērtības palielināšanu jaun izveidoto inženieru būju iekļaušanu bilansē. Lūdzu balsojumu. Par? Pret?
Nav.
Atturās?
4.
Lēmums pieņemts. Par keči iesniegumu izskatīšanu. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Vienbalsiņu.
Jā.
Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu, par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, pieņemšanu. Lūdzu balsojumu. Par?
13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par grozījumiem vidusskolas nolikumā. Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem ilūstas pirmās vidusskolas nolikumā. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Rēdināšanas finansējuma piešķiršanu novada vispār izglītojošām izglītības iestādēm. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par meik dotācijas sadalījumu ilūkstas novada izglītības iestādēm. Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par meik dotācijas sadali novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju un pedagogu darba likmes paaugstināšanu. Lūdzu balsojumu par?
Par 11.
Pret?
Nav.
Atturās?
2.
Lēmums pieņemts. Par piedalīšanos programmas izaugsme un nodarbinātība atklātajā projekta konkursā. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par piedalīšanos Latvijas un Šveices sadarbības programmas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide ilūkstē. Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumam Brīvības ielā. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par adreses maiņu ēkām Strēlnieku ielā ilūkstē. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgās zemes vienības platības un robežu precizēšanu īpašumam Prodes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Šederis pagastā. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu īpašumam Šederis pagastā. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par iznomātās platības samazināšanu un zemes nomas līgumu pagarināšanu Šederis pagastā. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Zemnieku saimniecībai Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Dvietas pagastā. Balsojumu par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu no īpašuma Dvietas pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Bebenes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Bebenes pagastā. Lūdzu balsojumu par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Bebenes pagasts. Lūdzu balsojumu par lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Bebenes pagasts. Lūdzu balsojumu par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Eglēnes pagastā. Balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglēnes pagastā. Balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglēnes pagastā. Balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglēnes pagastā. Lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu Ilūkstē. Lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu Bebenes pagastā. Lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu Bebenes pagasts. Lūdzu balsojumu par
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to arī visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un domas sēde ir slēgta.